día máis abrimos sons de nos en Radio Fusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e de quen lles fala, Susana Falcón. Cobiza, da banda da Loba, abre hoxe a nosa lista de éxitos.
Pájaros que te alertaron una vez. Dime qué farás. Esfumas de esperanza, resoan ecos sin parar. Lara, la, lelo, la, lelo, la, la, cobiza. Lara, la, lelo, la,
Salón ven de lanzar o seu primeiro EP nunha aldea con 5 cancións que se pechan con este Chicharras.
Cantan as chicharras pola noite, titilan tres Marías, la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En Aymogasta crecen olivos, aunque ya no los veo. Precordillera andina, desierto de mis adentros. Tengo dos abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo. Llevo una a cada lado, ellas me advierten si me quemo.
Baiuca segue rachando esquemas, abrindo espazos para música tradicional galega e rompendo fronteiras entre xéneros. O seu éxito último chamase Diamante, coa voz da ilicitana Alba Reche. Madalena Gamallo está a presentar o seu álbum Invento xunto ao músico e productor Iván Barreiro, cun proxecto que integra letras e melodías que invitan a conmover, conectar e reflexionar sobre o ser, a vida e as súas contradiccións dende un universo sonoro moi eclético e atrevido. Ademais, recibe influencias de pop, rock, funk e world music. Todo o mundo é teu é un tema incluído neste álbum e que hoxe está na posición número 11 da lista.
Thank you.
En Odez atopamos a Noar, a Iago Marta y a Rubén Fernández con esta canción O noso batel que forma parte do disco Ao vivo.
Me.
Non teño fe é unha canción que forma parte do novo traballo de SES, un traballo que leva por título Diante un eco.
Non teño fe, non teño espazo pra correr. Non sei saltar os sufrimentos sen caer. Non sei marcar os límites do tempo. Nin divorciarme do que quero creer. Non quero rei, non quero forza para ver. A multitude axeonllada envilecer. Sigo fuxindo do meu desalento, emparedada na esperanza de avivar a idea e ampliar os prazos que a claudica. Deus, non teño marxe de cesión no referido a dignidade e a opinión. Coido a palabra resgardo do vento, porque por ela que son o que son. E combatente vencida unha vez, sigo portando a eternidade da bellez, sigo fuxindo do desdobramento e instalada na quimera.
En la posición número 8 atopamos a Berto con este Baguas de cocodrilo.
Sentirte así. que eu estivera así, pensando no mal que non era real, dando menos yo por non variar, sufriendo condenas en suizo final, y ahora tú ven sin mirar cara atrás. Aguas de cocodrilo, a ver si así vuelvo atrás. Estabas muy perdido y ahora sigues igual. Si vuelvo atrás, estabas muy perdido y ahora sigues igual.
O número 7, elévanos ata Compostela con Blanco Palamera, este éxito Mundo Pequeno.
Vi a mi amor en el desierto, de cualquier sitio se hace un templo, de Atacama al mar muerto. Ahora que ando por el magro, podría caerle a verlo, no está la vida el movimiento. El mundo se me queda pequeña. Cinco mil 700 km, no me pesa ni me pesará. Toda la plata que yo genere, como entró, se irá. Siempre me pregunto si estamos mejor lejos, golosas. Dos fuerzas que se tocan, explotan y no se pueden controlar. Oh, no me lleves de la mano, sin palabras comunicamos. Bendito el día que te trajo, baby. Va para Nueva York, me lanzo. Gira con el centro. Después del show pa' ti me quedo. Y el mundo se me queda pequeño.
As rapazas de De Vaca son as que atopamos na posición número 6. Son eu.
Aquí estou sem mirar atrás e vou na miña vida sem mais. Sem compreender como nin porque comecei a manchar todo sem explicar. Estou coa regla, o abismo sin todo. Longe de o mar, dixo miña boa, non te podes bañar. Son eu a que xa manchou, son eu sen pedir tolvón. Mírame, dime calé a verdade, calculame ti a periodicidade. Oxe o fin, xa sei desfrutar, levo ibuprofeno de man. Creo que chegada ata aquí non hai máis que decir, desangrome por ti. Non me importunas, non me amoras, vou foder igual. Cos peitos hinchados, síntome máis firme.
En la posición número 5 viaxamos agora ata Brasil con este sobraviño que atopamos no último traballo de Chico César.
Um homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. E o sertão vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Adeus remanso, casa nova, sempre sé. Adeus pilão arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá cê vai a vida inteira. Por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no céu. assado no Sobradinho. O povo vai se embora com medo de se afogar. E o sertão vai virar mar, dá no coração. Com medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração. Com medo que algum dia o mar também vire sertão. Remanso, casa nova, centro, sabe, não acaba. Sobradinho, adeus, adeus, adeus. Remanso, casa nova, centro, sabe, não acaba. Sobradinho, adeus, adeus, adeus. Remanso, casa nova, centro, sabe, não acaba. Sobradinho, adeus, adeus.
O guitarrista, cantante, compositor Brais Morán está no 4 con Euforia. O título do novo disco de Xoana, que está no número 3, Anceio, é a canción que abre o álbum.
Quem dixo que Eden non só esta terra pra nela sementar las fronteras. ¿Quién convierte un mar en un punto negro que va a naufragar? Sueños eternos.
Retranca segue moi presentes no novo traballo de Familia Caamaño. Comprobámolo nesta canción titulada O mundo está derrotado.
Ven.
Os boirenses Mallou gañaron a 14ª edición do concurso Fran Pérez Narf para grupos e artistas e musicais que promove a Deputación da Coruña. Deles o xurado destacou a contemporaneidade dos sons de raíz e as influencias narfianas. O seu tema Vos Amores está no número 1, na posición máis alta da lista Sons de Nós.
Que se dentro ramaxe nunha mañan de maio. Hai amores suaves que nin na vir se sinten, nin se ven cando entraren. Pola mi mosa porta que o corazón sabre de ser nin choros nin cantares, brandos así e saudosos, cal alentar dos ángeles en nos encarnan puros. Corren con nos a sangue e os sermos reverdecen. Son sonhos que duram nesta vida de passar.